бекер билген бесік. Сағыныш деген бәр есік. Өзіңе қарай ашпа, жай ғана қара көзетіп. Жалғастыру керек саған.